подкрепя ли бизнеса пакта за финансова стабилност, т.е. преките данъци върху доходи и печалби да се променят само с мнозинство 2/3 от всички народни представители, да бъдат записани правила, че не може да се надвишават 40% от брутния вътрешен продукт на България за публични разходи и бюджетният дефицит да не надхвърля 2% пак от брутния вътрешен продукт. Това са трите предложения на финансовият министър, внесени вече в парламента. Подкрепя ли ги бизнеса? Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев в студиото. Здравейте, господин Велев, подкрепите ли?
Здравейте. Асоциацията на индустриалния капитал има официално решение по този въпрос на националния си съвет. Да, подкрепяме ги. Даже всъщност предложението да бъде ограничението до 2% на дефицита, а не до 3%, както беше първоначалната версия, беше направено от Асоциацията на индустриалния капитал. Тоест, тук отчитаме, че едно наше предложение е прието.
Да, ма вдигнаха от 37, според първоначалния вариант, на 40% възможността за разходи от брутния вътрешен продукт.
Да, така е.
Това подкрепяте ли, това увеличение?
Като се вземе предвид предстоящи европлащания и както и факта, че в Европейския съюз средно е 50% преразпределението, не е толкова лошо и все пак това е една горна граница. Разбира се, дефицита от 2% не трябва да бъде постиган за сметка на спиране на плащания на държавата по задължение към бизнеса. Това беше изрично коментирано на срещата ни с вице-премиера.
Еми как ще стане? Значи то наистина едната логика е, че бизнеса няма интерес от това нещо, защото държавата ще се стиска и ще няма да плаща възложените поръчки точно на този бизнес.
Не, просто държавата ще съвмества, ще се простира според чергата си, ще ограничава тези публични разходи, които не са свързани с възстановяване на икономиката, които са, които могат да бъдат отложени, които следва да бъдат ограничени, тъй като има сфери, в които очевидно има възможности за съкращаване на администрация. Също така, тъй като сега сме в криза, говорим постоянно за дефицит, но това все пак няма да е вечно. Според нас е важно да има и ясни правила какво става с излишъка. Това беше друго предложение на Асоциацията на индустриалния капитал.
За него не пише нищо обаче, да, в предложенията. Okay. Обаче все пак има противоречие. Голяма част от българския бизнес разчита на държавата и на нейните поръчки. И се радва, когато даже във време на криза се строят някакви нови неща. Сега, ако се въведат такива финансови правила, много от частният бизнес ще загуби от приходите, които получава от държавата.
Всъщност, логиката, че кризата се лекува с наливане на пари, не показа добър резултат. Всъщност в страната сега по предварителни данни за миналата година дефицит е 3,2% и той е на фона на общия дефицит средния за Европейския съюз два пъти е по-добър. Това прави страната ни като кредитен рейтинг, като възможности за привличане на финансов ресурс в много по-изгодна ситуация от страни, в които си позволиха да харчат много повече от това, което са спечелили. Бизнеса не трябва да разчита изцяло за излизане от кризата на държавно финансиране. По-скоро тук трябва да търсим по-пълна усвояемост на средствата по европейските фондове. Трябва да разчитаме на създаване на добра среда, в която да се привлечат сериозни чуждестранни инвеститори, които с възлагане на поръчки на подизпълнители, на доставчици, да спомогнат за излизане от кризата.
Във внесеното в парламента предложение се предвижда само новите данъци върху доходите и печалбите да се приемат с мнозинство промени в тях 2/3. Това изключва автоматично ДДС, изключва имуществените данъци. Съгласен ли е бизнеса с такива изключения? Независимо от спора, който водиха тук депутатите, дали има или няма в Европейския съюз единна данъчна ставка, то като е казано между 15 и 25%, общо взето очевидно, че няма единна ставка.
Да, има ограничения. То всъщност и за акциза е същото. Има минимални акцизи.
Няма, толкова няма е широка тая ножица, че защо не се запише, че и в Конституцията тия 20% ДДС не могат да се пипат без две трети да искат.
Не може всичко да се запише в Конституцията. Тогава няма да има... Ще се блокира работата. Няма да има никаква гъвкавост. Все пак е важно да се знае за инвеститорите, че преките данъци ще се променят трудно, защото при нас имаше едно говорене от на следващия ден, буквално след като се приеха тези ставки, започна говорене, че това е временно, че ще се променят, ще се увеличат, ще се премахне плоския данък. Нещо, което разколебава инвеститори, които правят инвестиции със средносрочен и дългосрочен хоризонт.
Института за пазарна икономика смята, че трябва да се въведат такива правила и за общините. Смятате ли, че трябва да се сложат такива стриктни рамки за процент разходи от продукта, който произвежда една община, процент от дефицита, тежка промяна на местните данъци, определени от Общинския съвет с по-големи мнозинства?
Определено колегите имат основания за това. Примери, като се обърнем назад, има много за неадекватно поведение на общините при определяне на данъци. Например, за последните две години данък сгради на много места и такса смет се повиши драстично. Такса смет слагам нарочно тук, защото тя има на много места функцията на данък. Тя не е свързана с количеството генерирани битови отпадъци, а се определя на базата на балансовата стойност на дълготрайните активи, а вече на база на по-голямото между балансовата стойност и данъчната оценка на дълготрайните активи. Ние искахме, като бизнес, предлагахме да преди две години това е предложение, което се правеше настойчиво, но преди две години се случи да се увеличат данъчните оценки преди кризата, защото много сделки се изповядват на данъчни оценки, а всъщност реалната пазарна цена, добавка до нея, която много често е повече от официалната, се плащаше в куфърче. Но това трябваше да бъде съпроводено с намаляване на ставката. Тоест, вдигаме базата, основата, намаляваме ставката, запазваме като размер на събраните данък сгради приблизително същата сума. При нас се вдигнаха на два пъти данъчните оценки, даже в редица случаи те надвишават значително пазарните, предвид на това пък, че пазарните паднаха в резултат от кризата, но не се намалиха ставките и стана така, че на две поредни години се покачва значително данък сгради. Общините имат възможност да намалят, защото с решение на Общинския съвет се взима, се определя ставката, но това така или иначе не се прави на повечето места.
Тоест, от всичко, което казвате, вие си представяте да се пише че има смисъл, дори и по конституционен път, и общините някак да бъдат вкарани в рамки.
Да, определено има смисъл. Това, разбира се, е въпрос на една много по-разширена и дълга дискусия, тъй като много хора ще опонират, че така ще препятстваме самостоятелността на общините, тяхното самоуправление, което е прокламирано от редица управления до сега като цел.
Логиката на слагане на такива рамки може да отиде още по-далеч, до там, докъдето стига президента на Европейската централна банка Жан-Клод Трише тази седмица. Той предлага единно финансово министерство на цяла Европа. Какво мислите в българския бизнес за такава идея?
Идеята още не е анализирана обстойно. Никоя идея не тръгва от чистата глупост. Така и в случая. Не може да има обща валута, а в същото време всяка страна да прави каквото си иска. Това не може да продължи дълго. Така че очевидно, ако ще остава еврото като обща валута в Европейския съюз и все повече страни ще се присъединяват към зоната, трябва да има координирана обща финансова политика. Въпросът е докъде да се простира тя, къде е границата.
Общи данъци?
Вижте, Съединените американски щати са една държава и там има общи данъци, но има и щатски данъци. А Европейския съюз е много далече от постигането на такава интеграция.
Но според вас ще стане някога като са щатите? Ще има общ европейски данък?
Напълно е възможно.
Трябва ли да бъдат слети НАП и НОИ? Друга дискусия от тези дни.
Може би повече основания има да се задава въпроса дали трябва да бъдат слети НАП и митници. Всъщност нямаме по този въпрос ясна позиция. Има аргументи за и против. Многото административни промени наистина уморяват системата, води до един период от време, в който тя не работи ефективно. Всичко това затруднява бизнеса. Ние винаги сме искали една по-голяма стабилност. Разбира се, това не трябва да препятства реформите.
Накрая за вашия проект «Икономика на свет» на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Тази седмица пак обявявате, че 40% от бизнеса работи на тъмно, изцяло или частично. 10 милиарда са загубите на България от сивия сектор. При тези констатации обаче какво решение предлагате?
Всъщност сивия сектор в редица случаи хората са склонни да го оправдаят с поведението на държавата.
И хлебарите казват пък, че даже държавата насърчава, защото имат интерес всички управляващи хляба да е ефтин.
Това сигурно не е точно така, защото спомните си едно време внасях безакцизно уиски чрез организации, освободени от данъци, такси и мита. И това да не се плащат данъци не е начина да се постигне добра цена. Защото те не се плащат от едни, но се плащат от други и тези, които не ги плащат, нелоялно конкурират изрядните данъкоплатци. За да се ограничи сивия сектор, не е достатъчно единствено да се повиши контрола, трябва и да се направи така, че този бизнес, който е на светло, да му е по-лесно да оперира, т.е. да се подобри бизнес средата. Защото една от причините за сивия сектор е най-добрата бизнес среда. Не са само данъчните стимули.
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, с подкрепа за идеите на финансовия министър и вицепремиер Симеон Дянков за пакт за финансова стабилност, пакт, който вече ще се гледа от парламента, който ще обсъжда промени в Конституцията.